Nsel milkom għal program jihur kontra l-kurrent miħaj Andrew Zuppardi. Il-lum se nitrattaw suġġett iħor interessanti fil-din is-serje żmien jgħaddi, il-ġimgħat gerbu u nistgħu ngħidu li issa nkeqbiż nofs l-iskieda prattikament. Il-lum it-tema li se nitrattaw hija żgħażagħ u l-volontarjat. Xi ftit ixu kontroversjali wkoll għaliex għan id-dibattu ftit l-ixu tal-volontarjat jekk għadix tagħmel parti mill-esperjenza taż-żgħażagħ. Il-mistednin tagħna llum huma nies li fl-opinjoni tiegħi huma xejn anqas minn ma nisaġira. Minn unsung heroes u huma nies li taw ħajjithom, taw flushom, ħinhom, forsi anki jissagrifikaw il-familji tagħhom jew forsi nistgħu inneħħu l-forsi. L-impenn tagħhom huwa blaqis xi ħaġa li jien u ħafna oħrajn bħali probabbilità l-flus ma naħsibx li nagħmlu dak li huma jagħmlu volontarjament. Semija, blebda mod ma rrid taħsbu li din hija introduzzjoni biex jew nidlek lil xi ħadd imma realtà hi dik li. In return għal dak li jagħmlu dawn in-nies issib xi skol jew tnejn mhux ħażin. Ibda mill-ġenituri ta' tfal stess li jieħdu s-servizz u kompli bl-attitudni diskriminatorja u xi kultant tażeb li tas-soċjetà. Kif tistgħu timmaġinaw, volontarji volontiera li jaħdmu ma' żgħażagħ qegħdin hemmhekk, però jista' jkun li qegħdin ukoll jonqsu. Però qed niddiskutu ftit din l-esperjenza x'jista' jkun li s-sitwazzjoni mhix daqshekk traġika daqskemm wieħed jaħseb fejtlu iż-żgħażagħ volontarjat. Biex niddiskutu din l-issju miegħi għandi lil-Miss Lara Tonna li hija Chief Commissioner tal-Girl Guides ta' Malta u għandi wkoll il-Sur Anton Grima li huwa superjur tal-qasam taż-żuri u xek tal-qasam taż-żuri. Magħhom se nitħattu fuq il-validità l-istil interess fil-volontarjat, insomma, biex naraw ftit iż-żgħażagħ l-volontarjat x'relazzjoni hemm bejniethom. Għanneħri passoltu bħal din kien ħobb ngħid neħi l-formalitajiet. Lara, kif tiddefinixxi l-volontarjat? Il-volontarjat x'inhu?
A priceless job.
Għanċi naħseb a very
expensive job. Ma fil-fatt inti fl-introduzzjoni għat t-sagrifika l-flus, fil-sens ma toqgħodx tfittex il-flus. Kif tfittex il-flus ma tagħmilx il-volontarjat. Ġifieri jeħe. Huwa xogħol li s-soċjetà għandha tapprezzah. Xogħol li dak li jkun li jien nitkellem għalija nagħmlu għax nieħu pjaċir nagħmlu. Jien qed nieħu qed nagħti. U minn dak li ħadd jiena meta l-leaders tiegħi tawni qed nagħti lura dak li ħadd jiena. Ġifieri naħseb hija passjoni fl-istess ħin. Issir xi ħaġa li tieħu pjaċir tagħmel. It's a way of life. Issir parti minn ħajtek.
X'inhu l-valur tagħha mal-ħaġa? Għalik.
Il-valur għalija personali huwa dik li tara l-iżvilupp taħt ieħor. Fil-każ tiegħi iżvilupp ta' bniedu tfajliet, iżvilupp tal-leaders adulti wkoll. Għax dak huwa xi ħaġa li aħna napprezzaw ħafna, is-self-development. Mhux ta' tfal li għandna f'idejna responsabilitàhom biss, anke ta' nisa tfajliet li huma parti membri tagħna li qed jiżviluppaw ruhom. Mhux jiżviluppaw ruhom b'mod biex jagħtu lura lill-membri li għandhom taħt idejhom. Huma pala individwi kemm fil-ħajja personali tagħhom, fil-ħajja tax-xogħol, fir-relazzjonijiet, huwa self-development. Xi ħaġa li l-bniedem qed jikber. Qed jikber fis-soċjetà li ngħixu fiha.
Anton, intkom bħala soċjetà mhux biss tagħmlu l-volontarjat, ma pratikament tgħixu dell-esperjenza minn filgħodu sal-għadha filgħodu, ġifieri ma tistax tgħid li għandek ċans biex ngħidlek taħrab mir-rol tiegħek anki minħabba li tiddistingwu ruhkom ukoll pereżempju billi jkollkom is-sinjali tagħkom li turu li tkun parti minn din is-soċjetà. Kif tara l-volontarjat? I mean, għax fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol kollu li tagħmel inti għalkemm probabbli għandek il-ġob tiegħek ukoll ħafna minnu jekk mhux kollu huwa volontarjat.
Le, nsewet, jiviri, aħna kolla għanna l-ġob tagħna. Il-membri tal-mużew, kol ħadd għandu l-ġob tiegħu, fil-ħodu, kol ħadd imur jaqla xieku l-ħobza tiegħu ta' kuljum. Fil-għaxijiet tibda l-attività normali, mill-ħamsa l-qoddim, jinfetħu l-mużewijiet ta' kuljum tista' tgħid, il-bniet ma jiftħux nhar tlieta għax jiltaqgħu l-bata l-bajda, aħna ma jiftħux nhar terba għax niltaqgħu aħna bata l-bajda, il-fera, is-sessjoni tal-irġiel. Il-bqija kuljum mit-tnejn sal-ħadd, is-sena kollha. bis-sajf inkluż. Tajjeb. Però kifet inti jien m'inhix tal-mużew biss mill-ħamsa ta' fl-għaxija l-qudiem, sa xejn min xejn jiftaħ il-mużew, sa xejn jagħlaq il-mużew. Jiena tal-mużew ħajti kollha. Jiena ħin kollu rrid ngħixha. U iktar mill-li volontarjat forsi iktar insejħilha ir-rol tagħna vokazzjoni.
Aħe, fil-fatt, xtaqt li, eħe, kif tarhom differenti?
Eħe, jiena nara hekk. Il-volontarjat jisa xi ħaġa illi qed nagħmilha jiena, qed nħobb ixir nagħmilha, nagħmilha minn qalbi, senza interessi, anzi mhux talli huwa priceless job talli kif qalet Lara iktar noħroġ flus milli mill-ħnerġi oħin, oħin. Oħin, għaliex kif
flus.
Kif ikun nkejlu il-ħin li wieħed jista' jagħmlu bħala part-time job, pereżempju. Naf pereżempju ħafna xogħol jid. Wara l-ħin, dakka taqlaf niktar flus mill-li kieku qed tagħmel dan ir-rowl. Il-vokazzjoni hija sejħa, Alla jsejjaħlek għal xi ħaġa. Inti tħossa din, tgħidli kif tħossha, ta' ma tkunx rieqed bħal Samwel tal-bibja u jsejjaħlek bil-lejl u tqum, ta' ma jibgħatlek xi SMS u tirrispondih. Da ġeneralment mill-esperjenzi li tgħaddi. Titrabba fiha l-ħaġa, tħoss dik il-ġibda, tieħu parir mingħand minn diġà qiegħed jgħixha. Tħossi li dinja triqtek, għallek ikellimna fl-ħajta kull-jum. Jinnek għalli, iktar tagħmel sens għalli, għamta ngħidu aħna tagħna hija vokazzjoni hija sejħa minn Alla. Illi mbagħad tinkorpora maħ ħafna affarijiet. Fosthom illi parti mir-rol tagħna huwa t-tagħlim, t-tagħlim mhux speċjali ta' tfal fil-għaxijiet.
Però interessanti li velem li xi ta' tagħlim għalkemm u tagħmlu wkoll attivitajiet jiena mhux l-ewwel darba fis-satej ta' World of Sinar. Naħseb fx-satej, jittara ħafna.
Nar taħat,
nar taħat. Uġek, ux fx-satej ikun jisol ħin.
Bej, s-satej nutlita ġenerali.
Għax, per eżempju, nkunu għet nuħorġu dak il-ħin, jow ġen l-ura ġenerament, nġu l-ura dak il-ħin.
Għara ġi għajta t-għalek,
s-seri. Tara, u tajt, tajt issa da forsi għandu għabti t-illum jgħot jistri biex jiprepara ftit għax-xol. Għala għal-ġemma d-dihla u forsi li t-jħuf t-tsib tal-mami tijaw. U
taħseb tajt kun jgħet.
Uġek, ġveri, għaparti responsabilta li staw għal-ħares għat, uġek, 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 dak huwa impenn trement. I mean, jiena ximbotta din il-motivazzjoni, xi ġennek biex tagħmel, għax kważi ġen, xi ġennek biex tagħmel dan ix-xogħol.
Żewġ affarijiet, l-ewwel nett, inti tara bi kbira u fil-fatt hekk jekk toqgħod tikkunsidera ftit responsabilità li inti qed tieħu mitfallhom mhux tiegħek. Forse l-għar s-sat-kelmu għal bil-bniet li morru l-għerga.
Sifru barra, tiħu grupp. Sentej ilu għad grupp ta' mitruħ.
Il-Marijas.
L-Ingilterra, ġimatej għara kienem il-bombi Londra. U kien erba tim Londra. Viri jeħ kien responsabilta kbira. Challenge, challenge li. Zon fidejk, responsabilta ta' tfal. Ta' tiħor. Lija, li sir devozzjoni ta' sir passjoni, li ta' mela vera, it-tfal sir tismom jisom u lidek.
U ta' jek nara, ta' mela għax temmen fija ħafna. Għax tan temmen fil-ġit li jista' joħroġ. Tista' tagħmel ħames tim lezzjonijiet fil klassi nofsija kuljum, tliet kwarti kuljum. U tgħid u tgħid, pereżempju ħanna ħatejt fuq il-maħfra, ħatejt fuq li ħanna għandan inkunu bħala grupp. Imma jekk ma tagħmlix fil-prattika. Da' qegħdin jilagħbu fil-ground it-tfal. U ħajbdew jiġillu. Inti x'ħat tagħmel qed mexxihom? Inti qed tilgħab.
Dik ir-raġuni li tassimilaw it-tagħlim manki l-lob u dan kollu.
Don Bosco dwetu tinta jannar festa tiegħu. Kien jgħid il-bitħa għalija importanti daqs il-kappella.
Interessanti.
U hekk hu. Il-bitħa importanti daqs il-kappella.
X'għandżon, qegħdin hemm, qed tgħix.
It-tifel fil-klassi kapaċi jgħidlek. Jibżom il-kastik jew inkella jibża joqgħod ma joqgħodx tajjeb jew da u joqgħod kwiet jisma' hekk. Imbagħad joħroġ fil-bitħa qiegħed jilgħab ma' sħabu u joħroġ il-karattru tiegħu. U hemmhekk inti qed tifforma raġel. Qed tifforma raġel bit-tagħlim ukoll. Għax inti minn x'imkien irid jisma'. Imma mbagħad qed tifforma ruħu ta' raġel meta qiegħed jinterektja mal-oħrajn, qiegħed jilgħab.
Dik non-formal education.
Ekku, dik hija xi ħaġa li. Li aħna nafu sew ukoll għax naħdem ukoll fid-dipartiment tal-żagħżugħ tal-komitat u u propju dak huwa komponent importanti. Nara, kellimna ftit fuq il-Girl Guides, għax irridu nammettu ħaġa, naf forsi sandej qbel li ngħidha imma kultant il-Girl Guides qegħdin fix-shadow tal-scouts. U xi sandej. Imma ġifieri ejna niċċaraw għadin għaliex one hemm l-idea li l-Girl Guides qegħdin fix-shadow tal-scouts. Two illi they're second best. Alright? U li naf li dawn ma kollha ħażina ta' dawn il-perceptions imma biex niċċaraw.
Imma perceptions
jeżistu. U ma nafx. Spjeganna ftit. X'inhu ma l-Girl Guides?
Il-Girl Guides huma assoċjazzjoni differenti, differenti fis-sens aħna assoċjazzjoni awtonoma mill-Scouts. Però l-istess fundatur għandna. Baden Powell huwa l-fundatur tal-Scouts huwa l-fundatur tal-Guides. Ġifieri way back fin 1910, sorry, fin 1907. Baden Powell beda l-Scouts u oħtu rieda tiddaħħal il-bniet.
I see. U minn hemmhekk beda l-
Daring enough grupp ta' tfajliet immarċjaw ma' subien.
Issa.
U mbagħad fetħu l-Guides, ħadu tħissibhom oħtu u Baden Powell u mbagħad ukoll ġiet involut tal-mara tiegħu, eventwalment. Ġi aħna bħala l-chief guide tagħna hija Lady Baden Powell, mara ta' Baden Powell. Bħala prinċipji, bħala weda, x'aħna l-membri tagħna kollha jagħmlu weda. Dmir lej Alla, lej pajjiżek, nkun ta' servizz għal-ħadd ieħor, ngħin il-ħadd ieħor u nobdi l-liġi tal-gajdu tal-scouts. Il-liġijiet u dil-weda huma ta' kulħadd l-istess, tal-scouts u tal-guides. Li hawn 10 miljun guide fid-dinja kollha, 10 miljun f'145 pajjiż. U scouts qegħdin xi 20 miljun. Ġifieri madwar id-dinja kollha hemm ħafna membri, għandna ħafna membri li jgħixu dan l-idea, li jgħixu dawn il-prinċipji. Ġifieri prattikament bħala prinċipji nista' ngħid fil-fatt aħna nissejħu brothers and sisters in guiding and scouting. Nagħmlu ħafna xogħol flimkien. Però kemm lokalment u kemm fuq livell Ewropew fuq livell mondjali aħna ġiex organizzazzjonijiet differenti fejn tidħol loġistika, fejn tidħol amministrazzjoni. Attivitajiet flimkien ikun hemm ukoll. Kemm lokalment u kemm barra minn Malta, l-ewwel semmejt kam barra minn Malta dejjem ikun mixed scouts u guides. Ġifieri u anke a livell Ewropew pereżempju hemm ħafna gruppi li fl-istess villaġġ hemm ikunu ftit. Li jkunu bniet usu bejn flimkien, co-ed, imma l-bniet ikunu membri ħalsu l-membership l-assoċjazzjoni tal-guides u s-subien ħalsu l-assoċjazzjoni.
Ma jippulja u r-resursi.
Ekku, ekku, jahdum l-istess r-resursi anke bħala leaders. U ġdi ma nafx fil-ferjat tal-mużew, aħna problema tal-leaders dejjem isiba. Problema tal-minħajat li ħin volontarju tiegħu. Ġifieri hija.
Din l-idea ta' xtaqt naqbad ftit l-idea għax jekk Minister Żball meta Baden Powell kien iċċellinġjat fuq il-fatt li jkollu l-girls miegħu, jekk Minister Żball wieħed mill-argumenti kien li jkunu jishom daqsxejn ta' tfixkil. Għal xurxin. U jisu il-tradizjoni baqgħet li hemm bżonn nagħtu aktar poteru saħħa lil-girls. Il-girls għandhom bżonn aktar vuċi fis-soċjetà għandna bżonn inrawmuhom aktar u allura tajjeb li nħallhom separati. Il-mużew forsi għal raġunijiet simili jew differenti ngħidu l-istess ukoll in-nisa u l-irġiel, però in-nisa għalihom u l-irġiel għalihom f'ħafna mill-attività għalkemm nara llum sir tal-ħafna kollaborazzjoni anke bejn ferat, jiġifieri bejn naf fi żmien tal-Praċett, fi żmien tal-Griżo, affarijiet l-esperjenzajthom jien u tal-ħafna tarhom li jaħdmu flimkien. Wasal iż-żmien illi kun hemm taħlit fil-ġender jew inkella hemm il-biża illi inkella ma jkunniex zaza li jitlunna fil-mużew għali xiktar jitħajru kiku joħorġu mal-boys jew jiżewġu jew viċi versa.
Soqsija interessanti. Però marduġ ninsew ukoll illi mara mhix raġel, raġel x'ma xi ġifieri. Ġifieri n-nisa hemm bżonni differenti mill-irġiel. U anke l-istil ta' ħajja huwa differenti. Ħantik eżempju. Per eżempju, ħafna minna l-irġiel imorru d-dar, insibu kollox lest, il-ħwejjeġ mitnijin u moddijin, insibu plazħun lest, isa l-lokanda, mix-xogħol imorru d-dar, nistirħu ftejt, minn għandu ċans, u mid-dar għal-mużew, u nkollu sejr hinnhekk. Il-bniet, in-nisa, min se jqgħod jagħmlilhom il-ħasla?
Jagħmluhom huma.
Jagħmluhom huma, jkollhom iridu. Per eżempju, minn se prepani ħafna mis-soċi nisa, per eżempju, jduru bil-ġenituri tagħhom. Jiġifieri, jien nikri dik waħda mir-realtajiet anki soċjali li rridhom ikkunsidraw. Il-ħinijiet per eżempju huma differenti ħafna minn tagħna u minn tal-bniet per eżempju on average jibdew fl-erba' dottrina tagħhom u l-ħamsa u jispiċċaw mas-saba' jkunu lesti. Aħna fis-saba' kont ġejjin grupp ta' tfal ieħor ta' wara Griezma. U mbagħad aħna kont aħna nibdew l-azzjonijiet tagħna bejnietna mitminjaw kwa tal-qoddim. Don George minn dejjem rom separati. Minn dejjem rom separati. L-ewwel fi fatt waqfet aħna s-sezzjoni l-fera tal-irġiel. U mbagħad ftit ta' snin wara twaqfet tan-nisa wkoll minn Don George innifsu. Imma dejjem rom separati u dejjem kienet hekk bl-amministrazzjoni b'kollox. Fejn ikun hemm konverġenza huwa xogħol komuni, pereżempju din is-sena qed niċċelebraw mit-sena mill-mużew. Allura jkun hemm ċertu attivitajiet ikunu jsiru b'mod komuni, kif qed inti preparazzjoni għas-sagramenti fil-parroċċi. Dakinhar tas-sagramenti fil-parroċċi, allura jkunu differenti. Ikunu flimkien. Mill-bqija naħdmu b'mod awtonomu ħafna. Huma in-naħa tan-nisa imexxu għalihom b'mod awtonomu anki fl-amministrazzjoni u aħna s-sezzjoni tal-irġiel imexxu għalihom b'mod awtonomu fl-amministrazzjoni sew lokalment fl-Oqsma, ġol parroċċi u anki b'mod reġjonali bħala Malta u għal.
Il-Gerga, x'inhu razzjonal tagħkom? Il-razzjonal ta' illi.
Il-missjoni tagħna hija li niżviluppaw il-karattru tal-individwu. Il-skop huwa li maħniex qegħdin hemm biex il-bniet isiru aħjar. Mis-subien, in-nisa jsiru l-aħjar. Jiena ma nemminx f'extreme feminism, dik hija xi ħaġa li ma nemminx fi aħna nixu f'soċjetà għandna tfal ġejjin minn co-ed schools, fis-skejl tal-gvern fil-primarja tfal imħaltin, meta jħorġu għas-sixth form it-tfal jintaqgħu.
Għandhom ċasta, għandhom ċasta.
Mhux hekk, jiġifieri jiena nemmen, jiġifieri waqqas niddibatti ta' laqqas il-koed li għandhom l-iskaw siġuna tal-lum, ġifieri dak hija huwa programm li huma ddeċidew li jieħdu. Aħna nemmnu ħafna fl-iżvilupp tal-bniet. Għaliex iva hemm huwa lok fejn they can be themselves, they can be leaders, they can be. Sfortunatament iva din ħoss li għadha nation af soċjetà kemm xejn ftit maskilista. Ġifieri hemm ġifieri nħoss li rridu ntuhom dal-empowerment biex huma bħala individwi isiru ċittadini aħjar.
U aktar attrezzati.
Iva.
Nafli, Anton, nafli biex tagħmlu ħafna mill-attivitajiet tagħkom iżommu ki ħafna kollaborazzjoni anke ma' żgħażagħ oħrajn li jgħinukom f'attivitajiet differenti. Per eżempju, jiena għandi kollega tiegħi Manuel li huwa persuna li jaħdem immens imma jutilizza l-skills ta' żgħażagħ oħrajn anke m'għadhomx fil-mużew biex jagħmlu xogħol fil- ta' fajt ta' processing fuq il-computer, insomma, u dan kollu. Meta tiġu għall-aspett konkret biex tagħmlu l-attivitajiet, biex tippreparaw props, biex tagħmlu drama, għadkom issibu dak l-element tal-volontarjat fi żgħażagħ, jekk iva għaliex jekk li għaliex?
Ngħidlek li iva. U għaliex huwa il-rikonoxximent kbir illi ħafna miż-żgħażagħ juru lejn il-mużew. Ħafna jkunu konxi li daw ħadu ħafna mill-mużew. U ħadu ħafna biex ngħidu hekk b'xejn. Ġifieri jien ġieli pereżempju ġi ġenituri qegħdin jiktbu tfal tagħhom tinħallas xi ħaġa superjur jiena. Le xejn aħna.
Jew ħanħorġu skantan.
Ħanħorġu l-ħadd pereżempju, ħanħorġuhom bit-trasportana jew
bid-diesel u l-vapor. Kedu
nħallsu xi ħaġa superjur aħna jew dan. Għax forsi mdarrijim tal-iskola jġibulhom xi ħaġa. ma t'għatix tort laqas, jow għannuħdu għan barbikju per eżempju, għannuħdu għan tuġa ħagġa jgħek, li għanna xejn. Kienem wahda għom t-laki kuna għalaw tajab għahna.
Għas kan tamlu.
Kieku għertit, jkollok dawk it-fak għalla.
Jiġu kullu.
Il-flows jiġu minn.
Il-kontatu xie percentaċ mill-pagi tagħkom jew le?
Le,
matkomx xie spender.
Għanna id-mużata tagħna, donation tagħna li s-soċjetà ejwa hemm.
Adulti.
Eh, eh.
Tiddependi mill-ammont ta' kemm taqla,
le. Le, le, le. Hemm ammont fiss u wieħed jagħti kemm ikun jiflaħ.
Sewa.
Minna ħalloħra ma hemm ħafna soċi ġenerużi li jagħtu ħafna iktar milli.
X'kollhom background differenti.
Huwa minimu biex ngħidu hekk. Jiġifieri s-soċjetà gawdiet ħafna minn soċi li kienu ġenerużi immens. Li raġunaw li jgħidlek jiena m'għandix mara u tfal, kieku għandi mara u tfal meta kollox lilhom, ma jgħidlek kollox il-mużew. Għidok huma mara u tfal tiegħi.
Ċentri sħaħ inbinew bħal ħażebu ċwerk li minn ġenerożità ta'.
Ekku, jiġifieri pereżempju soċi anzjani li jmutu jħallu kollox għall-mużew, ħallu it-testment jikbuh kollu għall-mużew bid-dar tagħhom kollox ħallu. Jiġifieri dik insemmuha. Minn naħa l-oħra ma sefx semmejx il-ġenituri japprezzaw ħafna u jgħinu ħafna l-mużew u jagħtu ħafna. Jiġifieri jiena fejqiet jgħidniex realtà fil-parroċċja taż-Żorrieq. Nista' ngħidha l-ġenituri huma ġenerużi immens. Aħna nitolbuhom donazzjoni skont kemm wieħed kun jista' darba f'sena u dawn b'ġenerożità kbira jagħtu. U jagħtu ħafna. Jiġifieri jien dik nista' nixida. Barra minnek kemm il-ġenerożità kbira kif semmejt tal-membri. Iż-żgħażagħ għax aħna fuq żgħażagħ din nitkellmu u l-volontarjat, dawn l-istess, kull meta jkun hemm bżonn xi naqra għajnuna, anke pereżempju xi ħaġa professjonali, kien hemm bniedem kien il-mużew, illi dan kien pereżempju tajb ħafna fid-design, studja design, computer design u hekk, u llum m'għadux membru fil-mużew, tolbu l-għajnuna tiegħu. Dan ħajjejnek u jgħinek bil-qalb, daqsik u għadu fil-mużew. Illa għaliex dak li jkun diffiċli biex jinsa it-tajb li jkun sar miegħu, ikun min ikun. Jiġri se pereżempju tfal kienu jkidduk ħafna mużew, ikunu mqarbin.
L-ewwa tfal dawk ikun.
U jkunu jkidduk. U tmur pereżempju naf trid tagħmel xi ħaġa, ħanagħmlu xi ħaġa l-mużew, ħanaddu ftit dawl jew hekk. U titkellem miegħu jgħidlek jiena għad id-dawl ta' palissa qejlek ha? Għarref itlek isib li ħadd ieħor, ta' qiegħed lili, ħan niġi nagħmlulek jien dawl b'xejn ta' niġi nagħmlulek.
Kunu obbligati għal dak li
ħaġa. Ngħidu le ngħidlu aħna nħallsu kura, le ngħidlek jiena. Tifhem jiġifieri dik insibu rikonoxximent kbir minn dak in-naħa, minn dak il-lat, u dak li jkun jibqa' grat ħafna għal dak li jkun ħa, u b'xi mod ikun jisur irid jirringrazzjak jgħidlek ara, jien nixtieq nagħmel din xi ħaġa. Għalikom għall-mużew.
La, rendkom ukoll il semmejt realtà ta' leaders li għandkom bżonn fil-ferat differenti tagħkom, fil-sections differenti tagħkom biex ikkopjaw. Taħsbu li taħseb li tiltaqgħu mal-kriżi li ltaqgħu nurseries u ħafna associations li meta tfal jibdew imissu mal-sekond mal-imbirka skola sekondarja qed nitilfu ħafna nies minħabba l-pressjoni.
Ekku, għendru fil-fatt aħna bħala age group jibdew minn 5 snin. Għanna minn 5 to 7 għanna Dolphins, 7 to 10 Brownies, 10 to 14 Guides, 14 to 18 Rangers. Mbagħad minn 18 sena l-fuq ikunu leaders. Iva, il-drop fil-membership tkun dawk it 13, 14, 15 year olds. Once li jaqbdu l-15 sena jibqgħu membri.
I see.
Jibqgħu leaders. Jekk jirnexxielek iż-żomm dik l-age group ta' bejn 13 u 15 sena, qed li għandek minnhom mexxejja no. Ġifieri eħe. Però dik l-età kif qed tgħid inti l-pressjoni tal-eżamijiet li inti titrawwimhom li l-bniedem għandu bżonn break, ġifieri xi ħaġa li aħna nippruvaw naħdmu fuq huwa l-bilanċ, il-bilanċ fil-ħajja.
Li qasmu l-ħin tajjeb.
Li qasmu l-ħin tajjeb management. Illi isma' vera qiegħda f'organizzazzjoni inti, imma inti titgħallem, tqassam il-ħin tiegħek. Jiena wieħed waħda mill-affarijiet li għalija importanti bniet ma tfajla tifla daħlet magħna ħadet ċar, għadet sena, sitt xhur, 5 snin, 6 snin, ħadha ċaġa l-ħajjita. Dak żgur naħseb tal-mużew il-fatt li jsemmilek tfal imqarbin li kważi tkun titteħles minnhom. Però eħe, at the end of the day jirrikonoxxu. Huma deep down il-valuri jkunu ħadu xi valur ta' xi ħaġa jkun għadu. Dik għalina hija importanti.
Nara, għadkom biżejjed attwali u rilevanti tżommu tiġġorna, għax jien kultant nagħmilha ma' żgħażagħ, pratikament ngħix ma' żgħażagħ minn filgħodusa filgħaxija, nistudja fuq żgħażagħ, nagħlem fl-istudji taż-żgħażagħ, u kultant il-frekwenza il-messaġġi mhux dejjem nifhimhom. Kemm huwa faċli? Għax faċli ma rajt tagħmilha, you do away with the values, jew dak il-prinċipji fundamentali tiegħek. U ma lajk tibqa' twali. Kif titoħloq il-bilanċ?
Fil-fatt waħda mill-challenges li kellna mill-sfidi li kellna li nżommu nkattru il-membership, il-membri tagħna, il-fatt li aħna hemm organizzazzjoni li b'sun uniformi. All right, m'iniex bl-uniformi jew, però jekk ikolli attività fih dan il-moviment.
Kwa fuq television ġejt bl-uniformi.
Iveku. Fil-fatt m'ilux mort fuq programm ta' Simoncini bl-uniformi kont. Dija parti mill-limiċ tagħna u hija parti mill-sense of belonging bħalma tal-mużew tilbsu d-domna. Aħna il-beġġ, aħna nilbsu l-uniformi, jekk f'xi ħaġa formali nilbsu l-uniformi formali, jekk hija xi ħaġa attività li iktar relax, iktar fejn tfal jew aħna qegħdin iktar mod qed nagħmlu hands-on activities, jien nilbsu l-iskarf. Ġifieri dak hija xi ħaġa li tagħmilna parti minn organizzazzjoni, mhux ħaġa lokali biżdi hija xi ħaġa. Fil-fatt esperjenza li għalija vera inħossa xi ħaġa li hija vera nħossni burija. Kont l-Iżrael fuq holiday u nara grupp ta' scouts u guides taljani. Jien automatically mort inkellimhom. Li kien hemm bibtiegħi li tafhom, tilhom le, kif mort kellimhom?
Hemm lingwa.
Hemm lingwa, eħe, bejnietna hemm xi ħaġa komuni. Ġifieri l-uniformi nerġa' mmurru l-uniformi kien qed challenge għaż-żgħażagħ. Fil-fatt dawn l-aħħar sentejn tliet snin ħdimna li biddilna l-uniformi aħna bħala girl guides lokali. Għamin iktar relevanti, iktar moderna, jekk l-argument għandna qmis, jisew bsuha fuq jeans. Jisew bsuha mod iktar formali, imma neħħejna. Dak l-element ta' peress li aħna organizzazzjoni li għandna u Malta 83 years, hemm ċerti tradizzjonijiet. U for the men in the street aħna nimmarċjaw, morru camping, meta mhuwiex il-focus point tagħna. Għandna l-focus point tagħna huwa li għarrit huma parti mill-programm, però mhumiex di program.
Mhumiex
l-għan naħari, l-għan naħari huwa li daw tfajl li daw it-tfal intuhom ċerti valuri għall-ħajja li huma anke kit ilqu mill-assoċjazzjoni.
Ħadhom.
Ħadu xi ħaġa.
Huma mezz għall-għan dawk.
Ekku.
Anton, forsi fil-mużew mhux ngħid iktar ta' ma forsi iktar għax huwa suġġett aktar delikat fis-sens għax hemm ir-reliġjoni fiha. Kemm huwa faċli li tibqgħu rilevanti sa jiena b'xi mod jew ieħor tgħidli x'kif u x'fatta għax ngħidlek ma nafx jiena di dejjem tibqa' meravilja. Meta nintaqa' ma nista' l-mużew 90% tagħhom ikunu żgħażagħ. Ġifieri 3500 b'xi mod jew ieħor. Ġifieri b'xi mod jew ieħor tibqgħu rilevanti immens, I mean tibqgħu tattiraw iż-żgħażagħ magħhom. Faċli jew għaliex jekk mhux faċli huwa diffiċli li iżomm dan l-identità tagħkom u l-valuri tagħkom. Imma fl-istess ħin trid titkellimhom bil-lingwa tal-lum il-ġurnata.
Mhix faċli. Biex nirrispondu l-mistoqsija, mod oġġettiv, mhix faċli għaliex id-dinja nbidlet illum. Mit-sinn ilu meta beda l-mużew kollox kien idur mal-Knisja, tgħid xi ħaġa l-Knisja u kollox idur mal-Knisja. Mid-dar għax-xogħol, mix-xogħol għall-Knisja, mill-Knisja għad-dar. Illum id-dinja saret sekolarizzata ħafna iktar. Ordinhom mittuha dik il-kultura llum hija sekolarizzata. Illum il-Knisja hija dik in-nofsija ta' nhar ta' ħadd biex neħilsu, jew inkella dik in-nofsija ta' nhar ta' sibt biex neħilsu wa ħalli l-ħadd nibqgħu reqdin. Ħallissek noħorġu s-sibt il-ħadd nibqgħu reqdin. Illum għal ħafna nies hekk saret fis-sa reliġjon. Allura mhijiex faċli, id-dinja saret sekolarizzata b'dan il-mod. Min-naħal oħra ngħid għadha twali iva. Għax iż-żgħażagħ kollha għandhom xi ħaġa komuni. Iż-żagħżugħ kollha għandhom imħabba kbira u jafu jagħtuha dik l-imħabba. Meta tiċċellenġjhom imma? Meta tiċċellenġjhom. U jiena nara mill-esperjenza tiegħi anke maż-żagħżugħ. Iż-żagħżugħ challenge jieħdu pjaċir bih u jħlulu. Challenge ikunu jriduh. Iċ-challenge huwa? Iċ-challenge huwa l-Vanġelu ta' Ġesu fil-mużew. Li tgħix il-Vanġelu. Dak hu challenge. U l-Vanġelu mhux faċli, il-Vanġelu kollu kemm hu challenges, Ġesu jgħidlek meta tiġi warajja. Jiċħad lilu nnifsu jitfi tiċħad faċli tiċħad lilu nnifsek. Terfa' salibek, jiġri nerfa' salib. Dak il-challenge. Trid tiġi warajja. Imma għandek da challenge, iċħad lilek nnifsek, erfa' salibek kuljum. U hija warajja. Dak iż-żagħżugħ kien sinjur, challenge, għallu mur bih kull m'għandek. Dak huwa challenge, challenge tal-mużew, challenge tal-Vanġelu. M'għandix Vanġelu ieħor aħna Vanġelu wieħed ta' Ġesu. Dak huwa challenge tal-mużew. U jien naħseb illi dik hi rilevanza. Illi żgħażagħ iċ-challenge għadhom iħobbuh. Dan huwa challenge għal ħajtek li billek ħajtek.
Tajjeb, ħalli ngħaddu għal ftit pawża mużikali, illum nisimgħu il-kantant Cat Stevens bil-kanzunetta tiegħu Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Naħseb element importanti li jiffiċerja ħafna fiż-żazax tagħna. Jew aħjar fin-nies fit-tfal li tagħtu s-servizz tagħkom sa anke żgħażagħ. Huma l-ġenituri. U nixtieq niddiskuti ftit din. Kultant naħsbu illi t-tfal huma jinnaf huma. Ma fil-realtà t-tfal huma frott ta' trobbija, frott tal-attitudni, ecc. Qed nibdew bil-mistoqsija l-aktar jisu straightforward. Il-żgħażagħ, il-ġenituri tagħhom. Kif jirrelataw mal-moviment tagħhom? X'inhu r-rapport? X'inhu r-rapport tal-ġenituri?
Insibu support minn għandhom.
Ġi li sibu nħu intil?
Intil issib ukoll.
Għalfejn mhux it-tifla tiegħek qiegħda fuq quddiem u għax il-fejn tifla.
Fiż-żgħar dak, sibu fiż-żgħar. Però aħna nipprovaw kemm jista' jkun anke lill-mexxejja tagħna l-leaders tagħna nipprovaw isma' trattaw it-tfal ta' individwi kulħadd għandu l-potenzjal tiegħu. Ti toħorġuhom minn qoxrithom it-tfal, jiġifieri ma naħsibx li l-insibu dawk il-problemi li għax aħna we're trying to move away mill-akademiku, mill-iskola. Allura anke l-attivitajiet li għamlu nvarjawhom kemm jista' jkun. Tgħid li tinvolvi ġenituri, hemm gruppi li għandhom kumitat ta' ġenituri, imma jrid ikun hemm attività partikolari. Partikolarment aħna mhux bħal tal-mużew li jintaqgħu kuljum, aħna darba fil-ġimgħa jintaqgħu t-tfal fil-villaġġ tagħhom mhux livell nazzjonali wkoll. Il-ġenituri wasluhom għax inti once li fdajt it-tifla magħna aħna naħdu mat-tifla. Ġifieri mbagħad fejn ikun hemm bżonn pereżempju xi ħaġa interessanti hemm grupp ħajjagħmel mother and daughter camp. Li ovvjament ħajja.
Papalik tal sej gawdi.
Weekend break. Ġifieri. Kun hemm daw l-inizjattivi, inizjattivi li iva, isma, kif nistgħu aħna nimxu eat feet, għax at the end of the day aħna l-żvilupp ta' t-tfal ma timxix u ma tara xajtu għajma l-ġenituri. Ma aħna nimxux imkien qudiem iva, għandek ukoll t-tfal li ġejjin minn familji bi problemi soċjali. Rridu naċċettaw di r-realtà.
Qed tiżdied.
Qed tiżdied u rridu naċċettaw li t-tfal tagħna ġejjin minn backgrounds differenti, minn scale differenti, per esempio, jekk għandek grupp ġo villaġġ, it-tfal mhux ġejjin kollha minn state school, għandek tfal ġejjin minn private school, tfal ġejjin minn.
It-tħallit
huwa riċċ, diversità hija xi ħaġa.
Enriching ħafna,
x'inti għandek it-tfal ġejjin jġibu l-kulturi tad-dar. Jien meta kont leader fil-grupp tar-Rabat, kien xi taf timmeravigljani. Kelli tfal ġejjin mill-skejjel tal-Knisja, skejjel privati, skejjel tal-gvern differenti, junior lyceum, sekondari. Li għandek il-dak. U għandek ukoll kultura, volju ma tfal mir-Rabat, għandek kulturi tarġa differenti. Within the same
ġejjel. Kulħadd għandu l-luggage differenti.
Dik hija xaġa rikka ħafna. Naħseb li għal-leader huwa apprezzament għal-volontarjat li qed jagħmel. Il-fatt li qed jara żvilupp. F'individu li daħal hemm f'qoxortu ħareġ iva, ħareġ fuq stage kamta, jew ħareġ fuq jagħmel xi ħaġa, anke waqt kamp turrexta jew rad xi ħaġa. Huwa sodisfazzjon naħseb dak huwa sodisfazzjon tal-volontarjat f'affarijiet żgħar.
U l-realtà tal-mużew hija
simili ħafna. U ġenituri minn meta jkunu żgħar it-tfal japprezzaw ħafna. U jafdaw bajni u maloqin. Jien per eżempju.
Seniġi għalli għadik il-fat taħam. Interessanti.
Aħna jkollna tfal jibdew minn ta' year one f'ħafna oqs momentana. Ċina iż-żuriq nallem estremitajiet, nallem iż-żarnet ta' year one u nallem u mbagħad il-gbarnet, il-form 4s u form 5s. Jiena fil-każ tiegħi kuljum da. U dawn.
Tibqa' sani ġifieri tgħallem iż-żarnet. Għaxġiċ xaġġi li ma namel għati jenfajt naħsebi.
Let's kun saħta, ek, li għandek il-varjetà.
Ejja,
fil-iskola, fil-għadna għallem il-tfal ta' 5 snin, fil-għadna
iż-żar, il-9 snin għallem għum konsekutivi, ġifiri.
Fi mod ta' dikaw. Sa' ma' nafux kif kont għabela.
Għandek raġum il-naqsi. Le, ma' uħosni għom duħafna ħafna maħom. U trizzana kbira. Għal-mażżar biex tinftiem, mu speċjali. Imma, anyway, dawna jien hekk ngħid, il-ġenituri jġibu tfal biex jgħallimhom is-superjuri jew inkella l-katekist. Issa dawn it-tfal qishom karta xugħa kieħom sponza jiġorbu kull mattihom. Imma dawn il-ġenituri tant għandhom fiduċja għamja. Illi jafu li jiena jew il-mużew mhux sentuhom tali ħażin.
U anke jaraw japprezzaw id-dedikazzjoni ta' min qed imexxi wkoll. Dika japprezzawha.
Imma jiena din il-fiduċja kbira li għandhom, tant narajjen, jidhom banjhom magħluqin. Aħna nagħmlu lilhom ħafna mużewijiet, daħħaltu mill-bib ta' ġewwa, mill-bib ta' barra l-ġewwa, issa ħalli f'idejna.
Ma jiġġestjonawx.
Le, ma jiġġestjonawx. Jiena ngħidilhom il-ġenituri issa ħannibdewlhom kif jobkom morru fil-waiting room, jew nkella għodu fl-intrata stendew tfal hemmhekk issa. Issa ħallhom f'idejna. Imma le, jiġu 100-120 tifel kuljum differenti. U dawna ma din il-fiduċja għamja li għandhom.
Rina nemmen bil-komunikazzjoni wkoll.
Ħafna, fil-fatt.
Per eżempju, fil-bidu tas-sena jkun hemm laqgħa l-ġenituri, isma' dan huwa l-iskop tagħna dis-sena.
Għax jekk tinbena.
Iva.
Għax jekk tinbena fiduċja.
Anke biċċa karta bniedem qed tinforma hekk ħadtu attività. X'inhu l-iskop tal-attività mhux ġast ħriġtu ħarġa. Eħe, jekk ħammorru x'imkien għandek l-iskop edukattiv, jgħidu issa mill-ara.
Hemm ċerta serjetà.
Ekku, hekk tinbena, tinbena me tradizzjoni ilha li x'in ngħid dina parte mill-frott li ħallew ta' qabilna, ta' qabilna mhux ħolta jeb ħafna. Kienu f'dati, ħarġu with flying colors biex ngħidu hekk, ġifieri allura dawn qed ingawdu wkoll frott ta' qabilna mit-tradizzjoni ta' qabilna. Però aħna dunżommu t-tradizzjoni bil-komunikazzjoni kif qed tgħid inti. U għax nikkomunikaw moħħom ta' spiss, mod informali qed nitkellmu sakemm daħlu tfal il-mużew qed nitkellmu. U anke b'mod formali waqt laqgħad. L-istednuhom u jattendu ħafna.
Iva, fil-fatt anke aħna nsibu appoġġ meta jagħmlu pereżempju l-argumenta dwar kif għadda il-miliet. Itellgħu Christmas concert. Jiġu mistednin u jekk ikollok grupp ta' mit tifla, dejjem għandek sala ta' 300 ruħ għax iġibu nanna
u tsir. Nista' nġib in-nanniet pereżempju. Żgħar
pereżempju, jiena pereżempju fejn niġi mistiedna u jġaluni nitkellem u ngħidġix kelmiet. Namen mezz li jien ringrazzja il-ġenituri tal-li tafdaw, ekk, dal-klim nuża, grazzi tal-li tafdaw t-tfal tagħkom magħna.
Dawn il-diskors li jsir fuq child abuse, data protection act, consent forms, jekk se toħroġ għax inkonna bżonn nagħtu injection nistgħu nagħtuhilek. Ma daw ma jtaqlux ix-xogħol tagħkom.
Fil-fatt iven ruħu.
In a way tajbin.
Tajbin.
Imma
u bżonn jużi.
U bżonn jużi u wkoll jissalvagwardja
l-ieħor.
U aħna bħala assoċjazzjoni. Però iva daħal ħafna xogħol burokratiku, ħafna karti, però trid tirrispetta u jiena nemmen ħafna fil-formazzjoni ta' min qed imexxi. Fil-formazzjoni tal-leaders. Fil-fatt jiena dejjem niddibatta li jisma'. Jidu niżviluppaw il-leaders, hija ripple effects. Għandek leaders tajbin imlaħmin da training li ħarġet id-Data Protection Act, naraw x'tajt u naddattawha għaċ-ċirkostanzi tagħna. Child abuse, child protection, iva nġibu nies esperti minn barra l-organizzazzjoni tagħna, nġibu nies li huma mitħla tas-suġġett għax aħna ma nifhmux. F'kollox.
Għandhom il-know-how tagħhom.
Għandek il-know-how u tagħmel seminars, courses u dawn il-leaders sena ċana lihom. Isma x'se nagħmel f'dak mhux lili, għax jiena m'iniex esperta f'dak il-qasam, inġibulkom in-nies u jiġu. Jiġifieri l-leaders sena fl-istess ħin jgħidulek u ejja hemm min jirreġunalek darba fil-ġimgħa jiena lija biżejjed. Imma ma tissib min irid jitgħallem. Għax irid jaf kun jaf kif ħajaġixxi f'sitwazzjoni ta' jekk tiġi tifla li tara sinjali li qed tiġi abbużata. Jiġifieri x'nagħmlu aħna? Dan l-istess bħall-formazzjoni ta' għalliem mhux vera.
Ecco, jiena affaxxinani meta kont qed nagħmel għatilkom offer meta kont qed nagħmel kors żgħir fuq iż-żgħaża u kien hemm membri numru ta' membri tal-Girl Guides u tara nies li għandhom esperjenza twila u jien kważi stħajt minnhom fis-sens ora jtina teoretikament forsi ftit aktar equipped minnhom u bil-PowerPoint presentations u dan kollu. Imma kważi stħajt fl-istess ħin apprezzajt immens li dawn in-nies huma veterani u ma' anzjani b'mod rispettuż qed ngħid, huma veterani u anzjani f'dan is-settur tal-volontarjat tax-xogħol maż-żgħażagħ. U saffrattant kienu qed jiġu tnejn filgħaxija kull jum għall-numru ta' ġimgħat biex niddiskutu nkomplu naġġornaw ruħna, ġifieri the ongoing professional development li hija.
Għax dak u professjonist li ma jafx kollox. Imma jaf hemm hekk se tgħallem.
L-Unjoni Ewropea bħala fondi, intkom bħala mużew titlu fija jew inkella jisu mhix xi ħaġa li jinaf li tġibu fondi għal proġetti biex tagħmlu exchanges u dan kollu. Jew mhux parti mir-rimet tagħkom.
Jien m'inhiex fl-amministrazzjoni tas-soċjetà, però minn informazzjoni li għandi ma tantx itlu fihom li daw programmi tal-Unjoni Ewropea minħabba li aħna iktar qegħdin f'ambitu reliġjuż.
I see.
Aħna iktar pereżempju nitlu ma fejn għandha x'aqsam il-Knisja.
Ekku.
Allura l-link iktar ma l-Knisja milli ma ċivil fis-sens ma l-Unjoni Ewropea f'das-sens.
I see. Intkom.
Għandna bħala youth organization iva. Ifimni bħala lokalment bħala assoċjazzjoni nibbenefikaw true l-organizzazzjoni Ewropea tagħna. X'aħna naqgħu taħt il dak, jiġifieri anke jekk ikun hemm seminars, pereżempju l-ewwel kot issemmi fuq il-formazzjoni, konna nsemmi fuq formazzjoni, xi ħaġa li jiena ninsisti fuqha huwa li iva jekk hemm courses, issa dak kif semmejt inti membri tagħna jmorru courses ta' NGOs oħra, aħna nagħmlu promotion tagħhom, għaliex għax inti dejjem għaċċana għat-talin. U iva dik nippromotjawha fejn jidħol tal-Ewropa hawn tant opportunitajiet illum. L-ewwel saqsejtni kif jirnexxinna nżommu l-membri. L-international experience, il-dimensjoni internazzjonali hija xi ħaġa li nagħmlu mezz il-membri tagħna, il-14, 13, 14 year olds isifru f'kamp internazzjonali ta' 13, 15 l ruħ. Jraw viżjoni differenti. Cool boys hawn mela mhux għax jibżaw li għaxħaj u jajdu l-om nerz, għaxħaj li jiex t-fidil li għadim fil-għajt. Ma ta' sifar barma mnata, ta' razazah li huma. Għattibem ġifiri, li tbiddel il-perception. Ġifiri fil-membri ta' nasess, jibbiddlu il-perception ta'hom. Fil-fat xaħġa li jina gburija biħa, palissa għanna meċxejja li dawk bej 18 u l-24 sena, grupp bi mill-160 leaders li għanna fuq livell nazzjonali. Grupp kbir minnhom kollha kienu membri magħna meta bdew minn 5 snin. Li hemm ċerta rikkezza fil-organizzazzjoni, għax mod bniedem daħal bħala adult, bir-rispett kollu lejhom għax għandna leaders li daħlu bħala ommijiet l-ewwel bdew jgħinu mbagħad bdew jieħdu training huma li huma tajbin. Però l-life span ta' leader li beda minn meta kien li kien membru minn meta kienet tifla hija ħafna jtwal.
Anton, il-mużew jibqa' rilevanti għall-futur.
Jibqa' rilevanti għall-futur. Għadu naħseb u jibqa'.
Issa għandkom fit-vantaġġ għandkom hemm fuq ħadd ieħor, imma insomma dik storja oħra. Ħabbar bi l-konsagrazzjoni ta' din George, ma insomma.
Kanonizzazzjoni.
Kanonizzazzjoni, hemm qed tkorreġini bladu. Sewa.
Però Alla ħares biħed jibqa' l-mużew ma ħabba Don George. Don George lest.
Triq
tiegħu
għamilha.
Ekku, triq tiegħu għamilha. U tkun ħasra jekk aħna din is-sena fiċ-ċentenarju forsi Don George jiġi ddikjerat mill-Knisja bħala qaddis naħlu fuqek u ma nippruvjawx aħna. Jiġifieri tkun ġiet sena ħlejnija għaxejn, aħjar komplejna kif konna mixejn milli għandna nagħlu jiena ruħna fuq dal-affarijiet. Ġifieri is-servej bħala spinta li jina biex aħna s-sani mitaw. Aħna rridu nimpruvjaw, s-sida kħi triqtija u għamela, aħna na pellegrini għu nefuq d-dillart, s-sani rridu nimxu. Anyway, ma ejju għadu rilevanti, għalix għadu rilevanti, jila għalix aħna rridu mmorru lejn lan, lejn lan, il-mużew xinu lan tijaw. Don George jek għal, il-mużew lan tijaw u għu Ġesu Kristu. U dan Ġesu Kristu għandu jkun magħruf biex u mbagħad ikun maħbub. Ma nistax jiena inħobb l-ilmejn ma nafx. Min ġesu għadu rilevanti jwa għanqas tal-lum. Mela mużew jibqa' rilevanti.
Lara, fil-qosor, x'inhu dak li għandkom bżonn biex tkunu f'pożizzjoni aħjar li tgħinu liż-żgħażagħ lill-aktar żgħażagħ?
Isir outreach. Aħna fil-fatt Andrew qed immissu ħafna missues li qed jikkonċernaw it-tfajliet. Ma nsemmi xejn insemmi l-adolescent pregnancy. Per eżempju. Għalina u importanti li noħolqu seminar fejn il-membri tagħna nekwipjawhom bi-skills, b'informazzjoni, b'knowledge. Eħe, u forsi eventwalment l-informazzjoni bil-peer
support.
Il-peer support iva. Nilħu żgħażagħ oħra. Ġifieri mhuwiex l-iskop tagħna li għandna tant membri ejja ħanżidu mit membru jħol fis-sena, mhux dak l-iskop tagħna. L-iskop tagħna iktar li l-individwu qegħdin magħna qed isiru ċittadini aħjar, daw jgħixu ġo familja ġo nukleju, ta' familja dan jgħixu ġo nukleju ta' ħbieb. Ikunu maħbib, li mumiex membri maħna.
Jammu ċirku taħħom aħjar.
Li ċirku taħħom, bl-eżempju taħħom, bil-valuri li qed jieħdu, bil-valuri spirituali, għalkemm aħna maħniex grupp tal-knisja, però nħaddmu l-valuri nsar, għax aħna the end of the day. Huwa importanti, il-liġi tagħna huma bażati fuq valuri spirituali, valuri.
Umani.
Umani. Illi.
Jamluk
iktar bniedem sieb bniedem mimli li inti mhux għax libes l-uniformi tal-gajż inti xi ħaġa ta' barra minnhom. Għax dan iżbalja u kolħat jiżbalja, anka ħna anka jien niżbalja. Imma iva, qed nagħmlu nipprovaw bil-ftit tagħna noħolqu soċjetà aħjar.
Anton, Lara, nirringrazzjakom, forsi jekk hemm ħaġa li ħarġet fil-beraħ illum aktar minn mill-li kienet fil-fatt ovvja, hija l-fatt li l-volontarjat ħaqgħu aktar rispett mill-istat, mill-istituzzjonijiet. U aktar riverenza miċ-ċittadini wkoll. Dak li qed jagħmlu dawn in-nies qed jagħmluh kif għad fil-bidu għaskapitu tal-ħajja ħin riżorsi u interessi tagħhom. Intant jekkunu tixtiequ tibgħatu email għamlu dan fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Grazzi ħafna niltaqgħu dat.